Գլուխ 3-րդ 4 քամի Շիկոն իր փոքրիկ ձիով, որը սակայն այնքան ուժեղ էր, որ կարողանում էր Շիկոյի նման մեծ մարդուն տանել իր վրա, Ֆենտնեմբլոյում գիշերելուց հետո հաջորդ օրը մի կերման տվեց դեպի աջ և հասավ Օրժևալ գյուղակին։ Նա ուզում էր այդ օրը անցնել մի քանի մղոն ճանապարհ ևս, քանի որ, ինչպես երևում է, շտապում էր որքան կարող է ավելի շուտ հեռանալ Փարիզից։ Բայց նրա ձին սկսեց սայթաքել այնքան հաճախ և այնքան ուժեղ, որ նա անհրաժեշտ համարեց կանգ առնել։ Նրա հայացքը, որ ինչպես գիտենք շատ սուր էր, ամբողջ ճանապարհին կասկածելի ոչ մի բան չհայտնաբերեց։ Մարդիկ, սայլերը, ուղեկալները նրան հավասարապես անվնաս թվացին։ Չնայած ամեն ինչ արտաքնապես կարծես թե հանգիստ էր, բայց Շիկոն իրեն անվտանգ չէր զգում։ Մեր ընթերցողները գիտեն, որ իրականում նա արտաքին հանգստությանն ավելի քիչ էր վստահում, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Պարկել քնելուց և ձին գոմում կապելուց առաջ նա շատ ուշադիր ստուգեց ամբողջ տունը։ Շիկոին առաջարկեցին հոյակապ սենյակներ, 3 թե 4 ելումուտքով, սակայն Շիկոյի կարծիքով ոչ միայն դռները չափազանց շատ էին, այլև դրանք վատ էին փակվում։ Պանդոկապանը նոր էր նորոգել մեծ խորդանոցը, որը միայն մի մուտք ուներ սանդուղքի վրա։ Այդ դուռը ներսից լավ փակվում էր ամուր սողնակներով։ Շիկոն կարգադրեց մահճակալը դնել այդ խորդանոցում, որը նրան անմիջապես շատ ավելի դուր եկավ, քան սկզբում ցույց տված սենյակները, որոնք թեև լավն էին, բայց ոչ մի բանով պաշտպանված չէին։ Նա մի քանի անգամ փորձեց սողնակները, և գոհ, որ դրանք բավականաչափ ամուր լինելով միաժամանակ հեշտ են շարժվում, ընթրեց, հրամայելով սեղանը չհավաքել, քանի որ գիշերները իբր մեկ-մեկ սովածանում է։ Շորերը հանեց, դրեց աթոռին և պարկեց։ Բայց պարկելուց առաջ նա, առավել անվտանգության համար, գրպանից հանեց քսակը, կամ ավելի ճիշտ փողի տոպրակը, և սուսերի հետ մեկտեղ դրեց բարձի տակ։ Հետո նա մտքում 3 անգամ կրկնեց նամակը։ Սեղանը նրա համար պաշտպանության 2-րդ գիծ էր, բայց չնայած դրան, այդ կրկնակի ամրույթն էլ անբավարար է թվում նրան։ Նա տեղից բարձրացավ, 2 ձեռքով վերցրեց պահարանը, դրեց դռան առաջ, հերմետիկորեն փակելով այն։ Եվ այսպես նրա ու հնարավոր հարձակման միջև գտնվում էին դուռը, պահարանը, սեղանը։ Պանդոկը Շիկոյին գրեթե անմարդաբնակ թվաց։ Պանդոկապանը անմեղ դեմքով մարդ էր։ Իր իկունը քամին այնքան ուժեղ էր, որ կարող էր եզների պոզերը պոկել։ Ծառերը սարսափելի խշխշում էին, բայց տաք անկողնու մեջ լավ փաթաթված ճանապարհորդին այդ խշշոցը կարող էր, Լուկրեցիոսի խոսքերով ասած, մեղմ ու անուշ սոսապյուն թվալ։ Ավարտելով հնարավոր պաշտպանության նախապատրաստությունը, Շիկոն վայելքով փռվեց մահճակալին։ Պետք է ասել, որ անկողինը փափուկ էր, և այնպես էր հարմարեցված, որ պարկողին պաշտպանի ամեն տեսակ անհանգստություններից, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ անշունչ առարկաների կողմից։ Իրոք, կանաչ սարժի լայն վարագույրները ծածկում էին նրան, իսկ փետրաներքնակի նման հաստ վերմակը հաճելի տակությամբ էր պարուրում քնած ճանապարհորդի բոլոր անդամները։ Շիկոն ընթրել էր Հիպոկրատի դեղատոմսով, այսինքն շատ համեստ, նա խմել էր միայն մի շիշ գինի։ Ըստ պատշաճին լայնացած նրա ստամոքսը ամբողջ մարմնով տարածել էր մի երանելի զգացողություն, որը այդ հաճկատար օրգանը առանց սխալվելու առաջացնում է, փոխարինելով այսպես կոչված ազնիվ մարդկանց շատերի սրտին։ Մահճակալի կողքին, սեղանի ծայրին դրված լամպի լույսը ողողել էր Շիկոյին։ Քնելուց առաջ և մասնավորապես շուտ քնելու նպատակով նա կարդում էր բոլորովին նոր մի հետաքրքիր գիրք։ Ստեղծագործությունը Բորդո քաղաքի Ոմն քաղաքակղխի, որի անունը Մոնտան էր, թե Մոնտեն։ Այդ գիրքը տպագրվել էր Բորդոյում, հենց նույն 1581 թվականին։ Պարունակում էր հետագայում բավականին լայն համբավ ստացած փորձեր կոչվող ստեղծագործության առաջին 2 մասը։ Այն բավականին հետաքրքիր էր ցերեկը ընթերցելու և վերընթերցելու համար, բայց և միաժամանակ այնքան զանձրալի էր, որ չէր կարող քուն չբերել այն մարդու աչքերին, որը ձիով 15 մղոն ճանապարհ էր կտրել և ընթրիքին մի շիշ լավ գինի էր խմել։ Շիկոն շատ բարձր էր գնահատում այդ գիրքը, որը Փարիզից դուրս գալով դրել էր բաճկոնի գրպանը. Նա անձամբ ծանոթ էր հեղինակին. Կարդինալ Դյուպերոնը այդ ստեղծագործությունն անվանել էր ազնիվ մարդկանց աղոթագիրք, և Շիկոն, որ նիվիճակի էր բոլոր տեսակետներից գնահատելու կարդինալի խելքն ու ճաշակը, Շիկոն, մենք դա կարող ենք հաստատել, Բորդոյի քաղաքագլխի փորձերը սիրով էր օգտագործում որպես աղոթագիրք. Եվ այս ու ամենայնիվ 8-րդ գլխի վրա նրա աչքերին խոր քուն իջավ. Լամպը առաջվա նման վառ էր. Պահարանով և սեղանով ամրապնդված դուռը առաջվա նման փակ էր. Սուսերն ու փողը առաջվա նման բարձի տակ էին. Ինքը Միքայել հրեշտակապետն էլ Շիկոյի նման կքներ, առանց սատանայի մասին մտածելու, եթե նույնիսկ առյուծ մռնչար բոլոր սողնակներով փակ դռան հետևում. Մենք արդեն ասացինք, որ դրսում ուժեղ քամի էր. Այդ հսկայական վիշապի սուլոցը ահաբեկիչ մեղեդու նման հպվում էր դռանը, և շատ տարօրինակ կերպով ցնցում օդը. Քամին կարողանում էր շատ կատարյալ կերպով նմանվել մարդկային ձայնին, կամ ավելի ճիշտ, հոյակապ կերպով ծաղրապատճենել մարդկային ձայնը. Նա մերթ հեծ կլտում է լացկան երեխայի նման, մերթ մռնչում է կնոջ հետ կռվող զայրացած ամուսնու նման. Շիկոն լավ գիտեր, թե ինչ բան է մրրիկը. Այդ աղմուկը մի ժամանց նույնիսկ ավելի հանգստացրեց նրան. Նա հաջողությամբ էր պայքարում աշնանային վատ եղանակի բոլոր դրսևորումների դեմ. ցրտի դեմ, վերմակի օգնությամբ, քամու դեմ, իր խռմփոցով. Եվ այս ու ամենայնիվ, թեև Շիկոն քնած էր, բայց նրան թվում էր, որ մրրիկը գնալով ավելի է ուշ գնանում և ավելի ու ավելի է մոտենում ամենատարօրինակ ձևերով. Քամին հանկարծ պորտկաց անկասելի ուժով, սասանեց դուռը, պոկեց սողնակները, մի կողմ հրեց պահարանը, որը հավասարակշռությունը կորցրած վայր ընկավ, և հանգցրեց լամպը և ջարդեց սեղանը. Շիկոն ընդունակ էր, որքան էլ խոր քնած լիներ, արագ արթնանալ և անմիջապես ուշքը հավաքել. Այդ ընդունակությունն էլ նրան հուշեց սահելով անցնել մահճակալի հետևը և ոչ թե կանգնել նրա առջև. Եվ սահելով մահճակալի ետևը, նա հասցրեց ձախ ձեռքով արագ ճանկել փողի քսակը, աջ ձեռքով սուսերի դաստակը. Նա աչքերը լայն բացեց. անթափանց խավար էր. Այդ ժամանակ Շիկոն սրեց ականջները. Եվ նրան թվաց, թե խավարը տառացիորեն պատառոտվում է 4 քամիների կռվից, որոնք պայքար էին ծավալել սենյակով մեկ. Սկսած պահարանից, որը շարունակ ավելի ու ավելի էր ճնշում գործադրում սեղանի վրա, և վերջացրած աթոռներով, որոնք գլորվում էին, ընթարվում իրար և կսվում մյուս կահկարասիներին. Այդ ամբողջ աղմուկի մեջ Շիկոյին թվաց, թե այդ 4 քամիները իր մոտ էին ներխուժել, այսպես ասած, մարմին առած, և որ ինքը գործ ունի Էվրոսի, Նոթոսի, Սկվիլոնի և Բորիոսի հետ, իրենց հաստ շերով և հատկապես հսկայական ոտքերով հանդերձ. Հասկանալով, որ ինքը ոչինչ չի կարողանել օլիմպիական աստվածների հետ, Շիկոն հնազանդորեն նստեց մահճակալի ծայրին, Օրլեոսի որդու նման, նրա կատաղության պորտկումներից մեկի ժամանակ, ինչպես այդ մասին պատմում է Հոմերոսը. Բայց երկար սուսերի ծայրը սպասողաբար ուղված էր քամու կամ քամիների կողմը. Այնպես որ, եթե այդ առասպելական գործողանձինք անշորջահայացորեն մոտենային նրան, նրանք իրենք կքաշվեին շամփուրի, եթե նույնիսկ դրանից հետո տեղի ունենար այն, ինչ տեղի է ունեցել Դիոմեդեսի հետ, երբ նա վիրավորել էր Վեներային. Սակայն մարդու ականջը երբևիցե ծվատած այդ ամենասարսափելի աղմուկից մի քանի րոպե անց, Շիկոն օգտվեց մրրիկի րոպեանոց դադարից, որպեսզի իր ձայնով խլացնի մոլեգնած տարերքը և կահույքի դղրդոցը, որոնք բնական լինելու համար չափազանց աղմկոտ էին. Շիկոն սկսեց ամբողջ ձայնով գոռալ. «Օգնեցեք»։ Ի վերջո սկսեց այնքան աղմկել, որ տարերքը խաղաղվեց այնպես, ինչպես եթե անձամբ ինքը Նեպտունը իր բերանով արտասանած լիներ իր նշանավոր «Քուոս Էկոն»։ Եվ 6 կամ 8 րոպե անց այն բանից հետո, երբ Էվրոսը, Նոթոսը, Բորեոսն ու Ակվիլոնը թվում է սկսեցին նահանջել, լապտերը ձեռքին հայտնվեց պանդոկատերը, և լուսավորեց գործողության վայրը։